Un, ja gadījumā skriešanas laikā es jūtu jeb kādu diskomfortu, noteikti nedomājot vairs par rezultātiem, saviem rekordiem personīgiem, bet pārtauciet skriešanu un vērsieties pie mediķiem, kas būs visā trases garumā, dažādās vietās dežūrēs, gan mediķu brigādes, gan arī būs medicīniskās palīdzības telts, gan arī sarkanā krusta medicīnas punkti. Un papildus vēl, protams, ka maratona organizatori ir parūpējušies arī šogad par šiem brīvprātīgajiem topošiem mediķiem, kuri dosies trasē līdz skrējējiem un vēros, lai iespējams jau laicīgi konstatētu tādus cilvēkus, kuri varbūt paši nespēja apstāties. Kaut arī veselība vai karstais laiks jau liek manīt un tomēr liek šiem cilvēkiem paiet malā atveldzēties, atpūsties. Un šie te padomi, piesardzība nebūs nevietā, jo arī iepriekšos gadus atceroties, tad, protams, ņemot vērā tik milzīgo cilvēku skaitu, kas piedalījušies ir skrējienā, tomēr starp tiem ir bijuši arī tādi, kam ir nācies pēc tam palīdzību saņemt jau tie mediķiem vai arī ārstniecības iestādēs.